pandemi mengubah segalanya, emang. Rasanya kalau kita bicara soal COVID-19, bicara data, bicara korban meninggal, bicara kasus positif, bicara para survivor dari segi jumlah, kayaknya sih di Indonesia nggak akan pernah, bukan nggak akan pernah, nggak menurun ya saat ini. Gue sempat ngeliat di suatu Twitter, news Twitter media, di NewsJuice, mungkin berapa dari kalian tahu, mereka buat grafik mingguan. Jadi namanya 7 days, 7DMA, itu kayak melihat grafik weekly terhadap tren positivity case dengan recovery case. Nah memang gap antara recovery sama positivity makin pendek, which means berarti satu hal yang baik. Tapi itu bukan hal yang baik juga, karena justru kalau kita dari segi pertumbuhan positif harian justru makin naik. Tapi gue gak bicara itu di sini, karena gue bicara yang lain sih. Pandemi, yes. We have to change, yes. We have to adapt, yes. Kita harus adaptasi, kita harus legowo, terima fakta bahwa mungkin kita akan berada dalam kondisi ini dalam waktu yang tidak sebentar. Tapi gue rasa gue pribadi harus berpikir lebih dalam gimana gue bisa survive di masa ini. Latar belakangnya gini, gue kuliah di jurusan hukum. Hukum itu sebenarnya perubahannya nggak terlalu signifikan. Gitu-gitu aja sih sebenarnya. Dari zaman Romawi, dari zaman-zaman masih kayak ada kitab namanya Codex, sampai kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang mungkin kita bisa lihat sehari-hari. Sebetulnya konsep hukum tuh gak jauh-jauh, gak pernah berubah signifikan. Perubahannya mungkin hanya mengikuti bagaimana masyarakat atau manusia bergaya hidup gitu. Dan gue udah memilih jalan ini. Gue memilih, gue berkarir dunia hukum. Dan gue harus terima konsekuensi bahwa pandemi ini pun juga 11-12 memberikan satu kerugian bagi gue juga yang berprofesi sebagai praktisi hukum. Gue juga yakin bahwa para orang-orang lain, praktisi-praktisi hukum seperti lawyer ataupun pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang jasa hukum juga merasakan hal yang serupa. Mereka shortcut, short of revenue, lalu mungkin ada yang harus restructure atau PHK, and so on. Gue pernah cerita di podcast sebelumnya bahwa gue tipe orang yang suka mengendalikan opini orang lain atau bahkan mengendalikan suasana. Tapi gue gak mau diri gue terlihat. Gue lebih suka dibilang puppet master dibanding doer. Itu kenapa gue buat podcast ini, bahasan ini, karena gue ngerasa pandemi ini juga membuat gue harus berpikir bagaimana gue bisa mencapai goal gue sebagai puppet master. Kalau dulu sebelum pandemi, gue pikir gue akan gain experience banyak, sampai gue mungkin pengalaman 6-7 tahun kerja, lalu gue akan kuliah S2. Kuliah S2-nya itu kuliah yang non-hukum. Itu visi gue. Gue pengen ngambil bisnis. Kenapa? Karena gue pengen tahu aspek finansialnya. Kenapa gue pengen tahu aspek finansialnya? Karena gue pengen tahu deep sebenarnya untuk decision making suatu korporasi berdasarkan finansial yang akhirnya berimpact kepada bagaimana kita buat solusi hukum supaya lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan. Gue pengen deep sampai ke situ gitu. Dan gue mengarahkan diri gue ke situ saat ini. Tapi situasi pandemi membuat gue akhirnya mencoba mereset lagi apa yang harus gue ubah. Salah satunya adalah peta jalan karir gue dan pengembangan gue. Gue makin kesini makin melihat bahwa kebutuhan untuk orang-orang yang menguasai teknologi, termasuk juga para lawyer, semakin signifikan. lawyer yang tidak paham teknologi, minimal tidak tahu bagaimana cara pakai Excel. Gue tahu banyak banget lawyer yang nggak tahu cara pakai Excel dan formula-formula. Jangan pada pura-pura nggak bisa. Jangan pada pura-pura bisa loh pada. Karena banyak banget lawyer yang cuma yang sangat ahli di bidang Word, Microsoft Word, tapi nggak ahli di bidang Excel. Pun juga PPT juga diperdebatkan karena ada juga yang lawyer yang nggak bisa membuat profit PPT semenarik mungkin, yang buat kayak ya nggak begitu banyak slide tapi semua konten masuk sehingga mereka bisa memberikan pemahaman yang lebih simple tapi material kepada klien-kliennya. Nah, kemampuan untuk mampu untuk menggunakan teknologi ini semakin lama semakin dibutuhkan oleh para lawyer, termasuk praktisi hukum, in-house counsel, maupun siapapun lah. Bahkan kayak orang-orang pedagang SMI atau kayak UMKM, pedagang pasar pun juga harus melek teknologi gitu. Karena pandemi ini membuat kita semua mempunyai keterbatasan sosial dan keterbatasan fisik untuk saling bertemu. Nah, gue mencoba dig deep lagi. Apa ya yang bisa gue coba improve dari sisi gue? Oke, Excel gue ya udah lumayan belajar karena gue sekarang kerja di company, which means berarti gue harus bisa belajar untuk buat formula, belajar untuk baca keuangan. Udah mulai ya, I'm going to point that I can ngebaca lah minimal. Tapi apalagi ya, gue ngerasa gue pengen lebih. Lalu gue coba buka LinkedIn, banyak banget kayak connection-connection gue yang juga bergerak di bidang teknologi yang recommend gue untuk ambil spesialisasi yang mungkin akan lasting ke depan. Kenapa? Karena tantangan kita tidak cuma bicara soal kompetitif antar manusia, tapi bagaimana kita bisa compete dengan kecerdasan-kecerdasan diciptakan oleh manusia, namun memiliki level tertentu yang memungkinkan performance-nya tidak turun karena aspek-aspek yang membuat manusia terbatas. Misalkan kecerdasan robotik untuk nge-review perjanjian misalkan. Manusia ketika satu hari dikasih kerjaan nge-review 10 perjanjian, 200 halaman satu dalam satu perjanjian, pasti akan punya tingkat keprimaan dan tingkat keawasan yang mungkin tidak prima di setiap pekerjaannya. Nah, kalau misalkan kecerdasan robotik mampu untuk memprovide review yang lebih baik sehingga pada akhirnya performance-nya lebih bagus daripada manusia, ya kenapa kita harus pekerjakan manusia? Ya kan? Atau misalkan ketika kita mau beracara di pengadilan, suatu hakim disuruh untuk ada hakim di komposisi 3 hakim misalkan. Kalau misalkan satu kecerdasan robotikal bisa untuk melakukan analisis terhadap putusan, melihat jurisprudensi yang ada, putusan-putusan terdahulu kayak gimana bicaranya, hukumnya yang apply harusnya apa, keterangannya jujur atau enggak, buat apa butuh banyak tenaga hakim? Mungkin satu persidangan bisa dipimpin oleh satu hakim mungkin. Atau misalkan kalau misalkan jasa kurir yang harus mengantar 10 barang tapi karena keterbatasan fisiknya dia hanya mungkin bisa provide 5 delivery barang, lalu kita tinggal procure aja satu drone dengan kecepatan yang cukup untuk bisa mendeliver 10 barang tersebut dalam satu hari, kenapa dibutuhkan jasa kurir? Hal-hal seperti itu yang akan membuat tren itu akan ke arah sana. Kenapa gue bicara ini? Karena tadi gue lagi review satu dokumen UNESCO untuk pekerjaan kantor mengenai AI ethics. Apa istilahnya bahasa Indonesia? Etika kecerdasan artifisial. Dan gue melihat bagaimana sebetulnya potensi kecerdasan artifisial ini kalau dikembangkan seserius, dan gue yakin akan seserius mungkin di masa depan, sangat mampu untuk membuat banyak sekali pekerjaan manusia terotomasi. Dan itu buat gue juga makin berpikir, apa yang bisa gue lakukan supaya gue survive nantinya? Apa yang bisa gue setidaknya berikan example kepada anak-anak gue nantinya, kepada junior-junior gue nantinya, dimanapun gue berada dalam berkarir, untuk bisa tetap survive. Karena kita harus stay relevant. Nah, gue kepikiran untuk ngambil kuliah S2 jurusan ilmu komputer. Aneh aneh banget karena gue termasuk orang yang matematiknya kurang bagus. But anyways, gue rasa gue harus dig deep di bidang ini karena stay relevan dan juga untuk bisa ban serap kalau andai kata profesi hukum khususnya apa yang sedang gue jalani ini kayak tergantikan, gue bisa survive dan gue bisa shift dengan smoothly. Kenapa ilmu komputer? Karena itu penting untuk gue bisa melihat bagaimana suatu teknologi provide dan gue bisa involve di sana, gue bisa memahami sehingga gue punya nilai lebih dibanding profesi-profesi hukum lainnya. Kenapa gue gak mau ngambil kuliahnya hukum lagi? Karena gue kayak ngerasa kalau gue ngambil kuliahnya hukum, gue akan belajar suatu terapan ilmu hukum yang 30 atau 40 tahun yang lalu sudah ada dan gue mesti re-belajar lagi. Gue harus dig-deep, tapi gue hanya bisa dig-deep berdasarkan apa yang sudah dibaca di aturan. Sementara, karena gue sering-sering diskusi dengan orang-orang para expert di bidang IT, karena pekerjaan di bidang kecerdasan buatan, gue ngerasa gue melihat bahwa tren ke depan tidak lagi kita melihat apa yang kita pelajari 30 tahun 40 tahun lagi, karena mau nggak mau hukum itu harus bisa cepat untuk beradaptasi dengan inovasi teknologi. Kalau misalkan teman-teman nggak percaya, dulu 2015-14 dari 2010 sampai 2020 perkembangan teknologi sepesat apa sih? Dulu 2010 kita taunya apa? BlackBerry, Twitter, lalu introduce lagi dengan Instagram, lalu kita mesti login dengan cara email dan juga password yang kita bikin, nanti security-nya adalah two-way verification. Jadi nanti ada verifikator yang akan verifikasi yang akan dilakukan ke email pribadi dan kita klik berarti kita udah verified. Itu satu. Tapi sekarang ada data biometrik. Kita cuma bisa untuk scan aja, taruh di tempat scanner di ibu tangan atau telunjuk tangan kita dan kita bisa login. Satu perkembangan yang cepat nyampe di Indonesia yang dalam kurung waktu 10 tahun perubahannya begitu signifikan, bahkan sampai mengubah semua landscape sosial. Kalau kita ingat dulu, kita udah menghadapi banyak pemilihan-pemilihan kan, dari pemilihan 2014 sampai 2019 polanya jauh berbeda. Dan kita lihat rentang dari pemilu 2009, 14, 2019 bahkan pola kampanye shiftingnya jauh banget berbeda. Kalau 2009 kita mesti mengumpulkan massa, sekarang kita yang penting ngumpulin para buzzer aja untuk bisa mengampanyekan diri kita sebagai calon. Dan itu bisa mendrive sekali opini massa. Dunia digital dan teknologi, tanpa kita sadari 10 atau 20 tahun terakhir perkembangannya begitu pesat dan kita sadar, gue sadar harus bisa adjust dengan itu. That's why gue sebenarnya berpikir untuk kuliahnya tidak lagi hukum, mungkin tidak lagi bisnis, tapi deep for that gue mau belajar mengenai komputer. Karena tidak menutup kemungkinan juga lawyers juga mesti punya skill komputer. For example, kalau misalkan kita pada akhirnya tergantikan, kita mesti bisa mastering how we can train our robots untuk nge-review perjanjian atau ngedraft perjanjian. Karena bagaimanapun ada aspek manusiawi yang tidak bisa digantikan oleh kecerdasan robotik. Dan buat apa kita harus nge-hire technicians atau engineers kalau misalkan kita nggak mau willing untuk belajar sendiri? Nggak cost effective tentu toh kalau dari segi praktisi hukum. That's why kita harus mau nggak mau harus belajar gitu. Trennya akan banyak banget yang bersifatnya teknologi atau digital, sehingga kita pun juga harus siap dengan itu. Nah, bicara soal digital, perubahan periodik dari sisi gue juga harus membuat gue mengubah mindset gue menjadi digital mindset, which means berarti gue harus siap untuk adaptasi dengan dunia digital dan aturan-aturan main, baik yang tertulis ataupun yang tertulis dalamnya. Seperti contoh yang gampang, kita ngepost satu hal yang inappropriate, curhat tapi kayak menjelekkan satu etnis tertentu di sosial media. We use digital social media but we do not use digital mindset di situ, bahwa semuanya bisa visible dan bisa terexpose. Dan kita tahu kalau misalnya kita, meskipun kita delete tweet kita, our records is still stored, masih disimpan di servernya sosial media. Kalau misalkan ada permintaan untuk dibuka ya tetap ada. Digital mindset adalah satu konsep di mana setiap masyarakat ada di situ tuh sadar bahwa we have to socialize digitally dengan semakin berhati-hati untuk berbicara. Kalau dulu kita berekspresi itu bisa dengan banyak cara. Kita bisa post di majalah atau selebaran anonimus kita keluarin, dan then kita bisa hilang, nggak usah kasih tahu siapa atau kasih nama samaran. Dunia digital nggak bisa seperti itu. Kita IP kita bisa ketrace. Ya, that's why semakin lama masyarakat semakin kritis. Misalkan kayak penanganan COVID, pemerintah klaimnya misalkan kematiannya cuma berapa, ternyata terkuak data ada yang lebih banyak kematiannya dari itu. Itu kan salah satu bentuk bagaimana menurut gue pemerintah nggak siap untuk masuk ke dunia digital dengan mindset digital, bahwa transparansi adalah satu kunci penting untuk kita bisa mengaplikasikan digital mindset. Dan itu yang akan membuat diri kita akan terus terperangkap dengan masalah yang berulang-ulang, bahwa Indonesia hanya sebuah negara konsumerisme, tapi kita tidak bisa untuk mengupgrade kualitas masyarakat kita menjadi lebih baik dengan mengedukasi digital mindset. Itu juga yang pengen gue embrace ketika gue pengen mengembangkan diri gue. Gue pengen reach sampai ke sana untuk bisa memahami digital mindset, untuk menguasai teknologi lebih deep, lebih dalam. Karena profesi gue adalah profesi sosio-humaniora. Gue kan punya advantage bahwa emosi manusia gak bisa tergantikan. Tapi nilai harga yang gue propose akan mungkin jauh berkurang, dimana penerimaan gue ya mungkin akan jauh berkurang nantinya ketika semua teknologi siap untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan di profesi gue yang sifatnya repetitif. Dan gue harus upgrade myself ke arah lebih. Kalau gue ya, gue harus berpikir di luar dari realm gue, di luar dari keseharian gue. Dan semakin kesini, gue semakin terarah untuk merasa, oke, gue kan ngambil S2 non hukum, non bisnis. Gue akan ambil computer scientific, tapi gue nggak tahu aplikasi seperti apa. Gue kayaknya lebih pengen ke fokusnya adalah to ethicals dan governance dan governance security over data ataupun technological security development dari segi regulasi. Itu yang kepikiran di gue sekarang, karena beberapa pekerjaan yang sedang gue kerjakan di luar pekerjaan kantor itu semakin lama membuat gue semakin men-trigger bahwa sebetulnya untuk pengembang teknologi tetap harus human-centric supervision, yang mana harus ada unsur manusia untuk mengawasi, untuk memastikan dan mengintervensi kalau misalnya teknologi tersebut tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan itu yang harus semua para lawyers harus tahu dan bisa kuasai, which mean berarti kita harus tahu dulu dunianya. For me, bagi gue, karena gue berkarir sekarang di dunia teknologi juga, tapi dari segi legal, gue harus kuasai itu. Sama gue sampai di titik dimana gue dalam waktu dekat, mungkin 2 tahun atau ya 2 tahun atau mungkin tahun depan, gue akan full untuk kuliah dulu. Dan terlebih gue udah sampai di milestone 5 tahun masa karir gue, dan gue udah menemukan field yang pas di gue, dan gue pengen fokus di diri gue di field tersebut to be a specialist dan bisa lead lebih jauh. Dan gue rasa di masa pandemi itu yang semakin di encourage, karena kayak semakin banyak langkah-langkah panik yang kita lakukan dari segi authority, pejabat pemerintah ataupun dari masing-masing masyarakat untuk membuat mereka survive. Mereka bisa jualan, tapi mereka dengan gampangnya say yes and click to pada semua terms and condition yang mereka nggak baca satelit misalkan. untuk para pedagang SME untuk mereka bisa shifting. Embrace digitalization tapi tidak dengan digital mindset. Itu salah satu bagian yang sebetulnya yang harusnya kita bisa approach lebih deep sebelum kita untuk enjoy salah satu wadah jualan secara online gitu. Atau misalkan menaruh nomor HP di layanan sosial media untuk jualan kita, akun sosial jualan kita, kita harus mengerti bahwa berarti kita consent data nomor HP kita akan terstore automatically. Dan kita harus tahu hak kita seperti apa, makanya mesti baca. Apa aja sih hak kita, apakah ada hak untuk dihapus nggak data kita di servernya si sosial media. Itu yang harus kita bisa lakukan, dan itulah salah satu digital mindset supaya kita aware bahwa kita sekarang hidup di dunia, di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Dan bagi gue, karena gue adalah sangat suka untuk mengkontrol, gue ngerasa shifting untuk arah dunia digital semakin tinggi dan gue pengen masuk ke dunia sana, dan there is no other way untuk gue harus cemplung cara 100% ke situ untuk buat gue diri gue survive. Gue harap ini juga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua bahwa we have to survive. Survive which means kita harus bisa be different than others. Dare to be different. Jadi ya berani untuk berbeda gitu loh. Dan gue memilih satu area yang semoga ya Tuhan menyertai keputusan dan langkah gue. Semoga itu kejadian. Untuk memilih field yang ini. Dan gue berharap juga teman-teman yang sekarang juga, yang mungkin sama seperti gue juga, yang masa kerjanya sama atau mungkin senior-senior, we have to think, rethink again what we are doing right now dan how we approach untuk bisa jauh, berlari lebih jauh. That's why kenapa satu visi gue dari semester 2 2020 adalah banyak-banyakin ikut pelatihan-pelatihan sertifikasi mengenai blockchain ataupun big data ataupun teknologi whatsoever. Karena itu penting sih. You should do too. Apapun profesinya kalian, semakin kesini gue rasa you have to be a specialist, not a generalist. Apapun profesi lo. So stay strong. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Tuhan dengan banyak rezeki dan juga penyertaan. Amin. Bye-bye.